kirkkomusiikin professori Timo Kiiskinen. Musiikilla on valtava merkitys ihmiselämässä tänään ja aivan epäilemättä aiemminkin. Minkälaista musiikkikulttuuri oli myöhäiskeskiajalla, silloin Martti Lutherin aikoihin? Missä ihmiset kuulivat musiikkia tai olivat sen kanssa tekemissä?
No, pääsenpä heti ehkä täsmentämään. Mä kutsuisin sitä aikaa renessanssin tai tämmöiseksi varhaisrenessanssin ajaksi, mutta nämähän on jälkeenpäin keksittyä nimikkeitä näille aikakausille. Ja Lutherin aikaa niin musiikki oli varmaan, riippuen paikasta, missä sitä tehtiin, niin yhtä monimuotoista kuin nytkin. Eli oli ruhtinaiden kuninkaiden musiikkia, oli kirkkomusiikkia, sitten oli kansanmusiikkia. Mutta yhtä kaikki musiikkielämä oli ehdottomasti virkeää. Ja se oli itse asiassa aikakausi, jolloin tapahtui iso muutos länsimaisen musiikin historiassa. Eli siirryttiin tämmöisestä keskiajan niin kuin kirkkolaulusta ja moodeista ja sitten nimenomaan sitä virittämisestä, miten he teki, niin tähän renessanssiajan polyfoniaan. Ja se oli ehkä semmoinen iso muutos taidemusiikissa, mikä niin kuin on vaikuttanut sitten ihan tähän päivään saakka.
Mitä polyfonia tarkoittaa?
Polyfonia tarkoittaa moniäänistä musiikkia, eli sävelletään useita stemmoja, joita lauletaan tai soitetaan yhtä aikaa. Keskiajallahan siis oli toki polyfonia, mutta se oli enemmän sellaista, että oli tämmöisiä säkkipillimäisiä pitkiä ääniä ja sen päälle sitten tehtiin erilaisia niin kuin melodioita yhtä tai kahta. Mutta sitten tähän aikaan niin tavallaan alkoi muodostua se semmoinen musiikki, mikä me nykyään tunnetaan esimerkiksi kuoromusiikkina tai tämmöisenä, missä eri stemmat, sopranot, altot, tenorit, bassot laulaa omia ääniään.
Millaista tuon ajan musiikki ylipäänsä oli Euroopassa, kun ihminen kuuli musiikkia, niin minkälaista se oli? Minkälaisia soittimia käytettiin?
Joo, soittimia oli nimenomaan renessanssin soittimet, puhalinsoittimia. Esimerkiksi semmoinen aivan ihana instrumentti kuin sinkki, joka on tämmöinen puhalinsoitin, samanlainen suukappale kuin trumpetissa periaatteessa, mutta se on semmoinen kartionmaisen nokkahuilun näköinen instrumentti, missä oli reikiä. Ja nämä sinkin soittajat oli erittäin arvostettuja, hyvin palkattuja muusikoita. Sitten oli jousisoittimia. Gamba-perhe esimerkiksi syntyi varmaan noihin aikoihin, näppäilysoittimia ja tietenkin urut. Eli uruthan on jo ihan sieltä antiikin ajoilta, mutta erityisesti tunnetaan niin kuin 1300-1400-luvulta jopa säilyneitä soittimia Euroopassa.
Jonkin verran soittimia on siis edelleen pysynyt tähän päivään saakka. Jotkut soittimet ovat kokonaan hävinneet ja kuolleet. Mistä johtuu? Mikä saa jonkun soittimen kestämään aikaa ja toisen sitten katoa?
Tietysti voi sanoa, että aikaan sidottua musiikkia on olemassa. Ja sitten tietysti se, että jos ajatellaan tämmöistä tekniikan kehittymistä ja myöskin sitten ihan estetiikan muuttumista. Gambahan oli siis ihan tämmöinen oma perheensä, joka vähän näyttää viululta, mutta on kuitenkin aivan erilainen soitin. Siinä on nauhat ja se sointi on toisenlainen, sille säveltää vähän eri tavalla sitä musiikkia, mutta sitten 1700-luvulla, 1600-luvulla oikeastaan jo niin viulu alkoi syrjäyttää tätä instrumenttia, koska siinä oli voimakkaampi ääni, se oli notkeampi soitin ja sitten jos ajatellaan nykysinfoniaorkestereita, niin monet tämmöiset vanhat soittimet, ne yksinkertaisesti olisivat niin hiljaisia ääneltään, että ne ei niin kuin soveltuisi tämmöisen suuren sinfoniamusiikin esittämiseen.
Kirkkomusiikin professori Timo Kiiskinen, millä tavalla Martti Lutherin ajan kirkko suhtautui musiikkiin ylipäänsä?
Siinä on varmaan ollut, voisi sanoa niin kuin nykyäänkin, että riippuen oikeastaan ihan paikkakunnasta. Tai tietenkin no, reformaatio, jos ajatellaan sitä katolista kirkkoa, mikä oli kuitenkin ennen sitä reformaatiota, niin hyvin monella tavoin. Oikeastaan voisi sanoa, että siellä missä osattiin arvostaa musiikkia, missä oli varaa hankkia esimerkiksi urut kirkkoon ja tämmöiseen, niin se musiikki saattoi olla hyvinkin niin kuin korkealuokkaista. Ja sitten vastaavasti jossain paikoissa niin siitä ei pidetty. Sen verran osasin varautua tähän, että toisaalta se, mitä myöskin nykyään saattaa tapahtua, että jotkut kirkonmiehet eivät pidän musiikista tai sanovat näin, että musiikki saattaa jopa haitata Jumalan palveluksen toimintaa, niin vuodelta 1530 on erään erään Henri Cornelius Agrippan lausunto, joka sanoo näin. Mutta nykyisin tätä väärää musiikin vapautetta käytetään paljon kirkkojen messuissa, jossa siveettömät, korkeasti palkatut laulajat esittävät sopimattomia lauluja urkujen tavoin, ei taivaallisuutta tavoitelle, vaan pyrkien sekoittamaan mielen. Ilman selkeitä miesääniä saadaan aikaan vilpillinen hekuma, jossa lapset kirkuvat diskanttia, jotkut mylvivät tenoria, toiset ärivät vastaääntä ja ulvovat korkealta ja muutamat murahtelevat bassoa. Tämä aiheuttaa korvien ja mielen sekoittavan äänteen sekamelskan, eikä mitään sanoja ja lauseita voi ymmärtää. Eli voisi sanoa, että tässä on tämmöinen ei kovin myönteinen, jos nyt esimerkiksi Lutheriin verrataan, niin täysin vastakkainen niin kuin näkökulma.
Kirkkomusiikkikeskustelua 1500-luvulta.
Kyllä, täsmälleen.
Me tiedämme, että Martin Lutherille henkilökohtaisesti musiikki oli tärkeää. Hänestä on säilynyt maalauksiakin perheorkesterinsa ympäröimänä, tai hänet on haluttu kuvata luuttu kädessä. Millä tavalla Martin Lutherin henkilökohtainen mieltymys musiikkiin näkyi reformaatiossa?
No, uskon, että sillä on erittäin suuri vaikutus, koska hän oli niin kuin musiikillisesti sivistynyt henkilö, osasi arvostaa sitä monella tasolla ja ymmärsi myöskin tämän niin kuin musiikin yhteisöllisyyden. Ja sitten tietysti tavallaan erittäin viisaasti käytti sitä hyväkseen myöskin sen reformaation sanoman niin kuin tukena ja toteuttajana.
Millä tavalla Martin Luther käytti sitä?
No, mun mielestä hänen niin kuin, tämä tietoinen kansankielinen virsi ja se, että hän käytti sitä myöskin pedagogisesti fiksusti, että kun siihen aikaan ihmiset noin keskimäärin eivät osanneet lukea, ei ollut virsikirjoja tai muuta, niin hän sävelsi siis semmoisia lauluja, jotka toistuvasti esitettiin Jumalan palveluksessa, ihmiset pääsee niihin mukaan laulamaan ja teki erinomaiset tekstit, jotka niin kuin liittyy kirkkovuoteen, kristinopin niin kuin tämmöisiin ydinasioihin ja muihin. Ja näitä sitten kun lauletaan, niin ikään kuin silloin se sisäistyy se asia paljon paremmin kuin kuunnellaan latinaksi jotakin puhetta, jota ei ymmärretä.
Reformaatio vaikutti koko ympäröivään yhteiskuntaan. Muuttiko se suhtautumista musiikkiin kokonaisuutena?
Ehdottomasti joo, eli toki pelkkää reformaation vaikutustahan ei niin kuin esimerkiksi musiikkikulttuuri niin kuin ole, ja jos ajatellaan Martin Lutherinkin aikaa, niin hän itse piti siis niin kuin jo silloin sävelletystä musiikista, just esimerkiksi moteteista, alankomaisesta tyylistä, mitkä oli niin kuin olemassa olevia asioita, mutta hänen niin kuin tämä tämmöinen kansankielinen laulu, koraali, ja sitten jos ajatellaan, mikä vaikutus sillä oli sitten ehkä 100 vuotta myöhempään musiikkiin, niin kaikki niin kuin kirkkomusiikin tämmöiset kantaatit, muut, niin ne on ikään kuin saaneet alkunsa siitä, mitä Martin Luther laittoi liikkeelle. Ja tietysti sitten ehkä jopa niin kuin tiettyjä asioita maallisen musiikin puolella, niin kuin semmoinen tekemisen tapa, niin mä uskon, että siihenkin on ollut vaikutusta.
Mitkä reformaation vaikutukset kirkon musiikkielämään heijastelevat tähän päivään saakka?
Mä sanoisin, että meidän oikeastaan koko, jos ajatellaan kirkon musiikkikulttuuria, mitä meillä on, niin ehdottomasti luterilaisuudessa niin nämä vaikutukset on niin kuin nähtävät. Eli meillä on hyvin niin kuin rikas, monipuolinen musiikkikulttuuri. Se, että meidän kirkossa niin voidaan käyttää soittimia, mitä monimuotoisempia instrumentteja, erilaisia musiikkityylejä. Ja mä luulen, että nämä on kaikki siis niin kuin Lutherin perua, koska hänen suhtautumisensa musiikkiin oli tämmöinen hyväksyvä ja salliva. Ja tietysti 1500 voidaan sieltä löytää jotain asioita, mitä hän silloin arvosti ja mitä ei, mutta täytyy muistaa myöskin, että oli hänkin oman aikansa lapsi, eikä voi niin kuin yksi yhteen vetää. Mutta se periaate, mikä siinä on, mä joskus itse ajatellut niin kuin luterilaisuudesta, että tämä on niin kuin maailman paras kirkkomusiikki on meidän kirkossa.
Mainitsitte jo aikaisemmin reformaation vaikutuksena virsiperinteen kasvamisen. Minkä takia nimenomaan virsiperinne otti tuulta siipiensä alle reformaation suojissa?
No, ehdottomasti tämä niin kuin kansankielinen laulu. Lutherhan käytti myös viisaasti siis jo olemassa olevaan tämmöistä jollekin jossain tasolla niin kuin tuttua hymni ja myöskin maallisen musiikin niin kuin materiaali, eli tavallaan loi siltä pohjalta, mikä ihmisille on niin kuin tuttua laulettavaa, mukavaa laulettavaa. Ja ja käytti niissä sitten tätä hengellistä niin kuin sisältöä. Ja siitä sitten on poikinut toisaalta siis koko niin kuin tämä tämmöinen kirkollinen taidemusiikki siitä eteenpäin, mutta myöskin sitten tämmöinen henksut, eli siis se, että tehdään hengellisiä lauluja. Ja tämä ilmiöhän oli jo vaikka 1600-luvulla, kun ajatellaan tätä 30-vuotista sotaa, että kun monilla paikkakunnilla kaikki musiikkielämä niin kuin tuhoutui, niin nämä Geistliche-Lieder, hengelliset laulut, joihin tarvitaan tyyliin mies ja kitara, tai oliko se sitten mies ja luuttu siihen aikaan, niin tämmöinen niin kuin kukoisti ja lähti liikkeelle siitä.
Kirkkomusiikin professori Timo Kiiskinen, jos otetaan kristallipallo esiin ja esitetään valistuneita arvauksia, millaista meidän musiikkielämämme tänään voisi olla, jos reformaatiota ei olisi koskaan tapahtunut? Miten tuo kirkkomusiikin professuuri esimerkiksi, niin olisiko sitä olemassa?
No, tähän on hyvin vaikea vastata ja tietysti on vaikea sanoa, miten maailmanhistoria voisi mennä. Mutta jos ajatellaan tämmöistä, että mitä meillä ei ehkä olisi, niin juuri se semmoinen, että tämä niinku vahvasti niinku osallistaa musiikki, niin olisiko se sellaista, olisiko mahdollista, jos tätä ei olisi tapahtunut, niin sitten ikään kuin säännöt tai muut asiat olisi vaikuttaneet siihen, että se olisi niin kuin rajoittanut tavallaan sitä musiikin niin kuin kehitystä, eli me elettäisiin köyhemmässä musiikkikulttuurissa. Mutta tuo on niin vaikea kysymys, että en mä oikeastaan tämän paremmin osaa vastata siihen.
Tänä vuonna vietetään reformaation merkkivuotta ja sinä olet taideyliopiston kirkkomusiikin professori. Kuinka reformaation merkkivuosi on näkynyt tai tulee näkymään vielä kirkkomusiikin osastolla tämän vuoden aikana?
Kuluneen kevään aikana niin näkyi sillä tavalla vahvasti, että meillä itse asiassa nyt haastattelupäivänäkin on tänä iltana Temppeliaukion kirkossa tämmöinen kirkkomusiikki. Huutomerkki-niminen tilaisuus. Eli me ollaan juontaja Hannu Taanilan, Markus Malmgrenin Urkurin ja minun kanssa tehty tämmöisiä kirkkomusiikki-iltoja, missä Hannu tällä tutulla polemisella tyylillään niin juontaa tilaisuuksia ja sitten me ollaan laulettu Lutherin virsiä, kaikki nämä tämmöiset ja myöskin sellaisia virsiä, mitkä on niin kuin meillä niin kuin vakiintuneet tämmöisiksi kaikkein tutuimmiksi virsiksi ja siinä nyt on hyvin läsnä tämä reformaatio ja sen kertomukset ja monet asiat. Voisin ehkä sanoa sitten muuten, nythän on myöskin Suomi 100 vuosi ja nyt jos syksyä ajatellaan, niin taideyliopistossa ehkä enempi keskitytään semmoinen konserttisarja, mikä niin kuin liittyy siihen, mutta sielläkin on yksi kirkkomusiikkikonsertti sitten, missä varmasti tämä teema tulee esille.
Onko jokin reformaation teema ollut erityisesti sinun sydäntäsi lähinnä tänä vuonna?
No se, minkä mainitsinkin, eli voisin sanoa tämän yhteisöllisyyden, sen, että seurakunta laulaa yhdessä virsiä ja mä näen sen yhtenä ihan keskeisimpänä niin kuin kirkkomusiikin tulevaisuuden kannalta. Vähän niin kuin, että kaikki mukaan. Se on yksi. Ei se sano toisen, on ehkä myöskin, mikä liittyy tähän samaan, että mennään minun ihan maallikkoteologian puolelle, mutta tämä tämmöinen me-ajattelu, eli että ikään kuin se Kristuksen kirkko on me kaikki. Ja silloin se, että Luther toi niin kuin vahvasti tämän ajatuksen nimenomaan musiikin kautta siihen mukaan, niin musta se on niin kuin hirveän hieno juttu.